Degvielas krāsošana pat pa sevi ir birokrātiska un dubulta kontrole lauksaimnieku degvielai.
Tā vērtē Latvijas aitu audzētāju asociācijas pārstāvis Naukšāna novada zemnieks Kaspars Kļaviņš. Viņš atzīst, ka jau šobrīd ir pietiekoši stingras prasības un kontrole zemniekiem degvielas iegādēji.
Eiropas regula stingri nenosaka, kad ir obligāti jāmarķē degviela. Ir jānodrošina kontrole, un tas gan ir stingri pateikts, un tas tiek nodrošināts. Lauka atbalsts dienests šobrīd tiešsaistē ar degvielas tirgotājiem ir izveidojuši online sistēma, kas strādā perfekti īstenībā un nav nekāda problēma.
Arī Smiltenes novada aitu audzētājs Andris Paulus Pāvuls vērtē, ka šoreiz Eiropas prasības šajā ziņā nebūtu nav tik striktas, kā tās vēlas tulkot pašmāju ierēģi.
Likumā paredzētā norma par degvielas krāsošanu vispār nav izpildāma, jo likumā ir noteikts, ka degvielu drīkst izmantot tikai lauksaimniecībai darbībai un tikai traktoros. Respektīvi, ja man ir jābrauc uz mežu, tad man ir jālej ārā šī krāsotā degviela un jālej iekšā parastā.
Viens no galvenajiem absurdiem tātad tiek saistīts prasībā ar marķēto degvielu strādāt tikai uz lauku, neņemot vērā, ka bieži ir nepieciešams izmantot tehniku arī citur.
Šeit ir tā lieta, kad aitu audzētājs, viņam ir tās aitas jāpārved, viņš lielākajā daļā gadījumu izmantos kaut kādu, džipu. Es nerunāju par luksus klases džipiem, bet es runāju par tiem transporta līdzekļiem, kas lauksaimniecībā darbojas. Ja? Un tāpat kvadriciklu vai vēl kaut kā tāda veida agregāti, ja, kas šobrīd Latvijā tas ir pilnīgi skaidri pateicis, ka to nedrīkst darīt. Tikai traktorā drīkst lietu šobrīd.
Ar to jau problēmas nebeidzās, jo šo marķieru viņa no bākas nevar tik vienkārši izmazgāt. Un ja mēs burtiski ievērojam likumu, tad tādā gadījumā pēc administratīvo pārkāpumu kodeksa mani var sodīt, uzliekot sodu 7100 eiro, konfiscējot traktoru un malku, ko es vedu ar šo traktoru no meža.
Zemnieki liež, ka jaunā prasība nesīs daudz papildus izdevumus, būs jāiegādājas jaunas tvertnes, kur šo degvielu glabāt, un ne tikai tas vien. Vērtē Beverīnas novada kartupeļu audzētājs Ilmārs Imurs.
Vēl viens jautājums, kas mani baida, kas notiek ar traktoru tehniku, ar dzinējiem, jo tur kokteļi tiks taisīti iekšā vai ne, un kurš to ir izpētījis, kāda ir pēcietekme.
Savas bažas ir arī bioloģisko saimniecību saimniekiem, jo, kā vērtē Andris Paulus Pāvuls, neskaidri jau ir arī situācija par to, kādu šī iekrāsotā degviela atstās ietekmi uz vidi.
Pieņemot šo likumu, nav bijis nekāds novērtējums ietekmi uz vidi, un zināms konkrēti šis Solvent Yellow marķieris, ja, un tas, kā mūs ir informējis ķīmijas zinātņu doktors Jūris Avotiņš, šis marķieris nepilnīgi sadagot. Vidē var radīt savienojoties ar kāliju minerālu mēsliem ciankāliju, kas ir viena no spēcīgākām indeļu.
No vienas puses šai degvielai bija jābūt kā atbalstam lauksaimniekiem, bet tagad problēmas, kā būs ar iekrāsošanu un kā vērtē Smiltenes novada graudaudzētājs Ivars Ādamsons, saglabājas jau arī limits.
Ar ministriju pēdējo reizi, kad mums bija tikšanās sakarā šo krāsēno degvielu, tad palika, kad būs krāsēnā degviela un nebūs šis limits. Ja? Bet, patreiz ir limitētā degviela paredzēta un iekrāsot, kas īstenībā lauksaimniekām neatrisina tās problēmas, jo tāpat mums šī neiekrāsotā degviela jeb akcizētā tāpat būs jāpiepērk klāt, jo mums tāpat ar šiem limitiem tā kā nepietiek. Tā kā mēs gribētu, ja ir šī krāsotā degviela, tad nav limita, ja ir nekrāsotā, tad, protams, limits, bet kaut kāda politika tur ir tāda. Interesanti.
Argumenti, kāpēc tiek ieviesta marķētā jeb iekrāsotā degviela, ir lielākoties saistīti ar to, ka lauksaimnieki nevienmēr to godprātīgi izmanto.
Kādam liekas, kad tur, tirgo kāds degvielu, vēl kaut ko dara, protams, ir atsevišķi gadījumi, bet nevar atsevišķos gadījumus censties apkarot un tāpēc šaut pilnīgi pa visiem lauksaimniekiem. Ja?
Aitu audzētāju asociācijas pārstāvi pauž, ka vērsīsies pēc skaidrojuma Eiropas komisijā vai tik tiešām pie jau esošā lauksaimnieku degvielas kontrolas mehānisma ir nepieciešams ieviest arī degvielas marķēšanu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.